La weekend cu prieteni ridicăm privirea către munți, imaginea lor cu siguranță trezește emoții speciale, pe ele le căutăm în povestea pe care o aducem în ediția noastră, despre voință, dorință și reușită cu doamna doctor Laura Mareș, care recent s-a întors din Nepal după o ascensiune fără mască de oxigen pe al 8-lea cel mai înalt vârf al planetei, Manaslu. Am zis bine?
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, da, ați fost bine.
Spectaculoasă reușită având în vedere și riscurile pe care le implică o astfel de încercare. Doamna doctor, de unde neliniște asta pentru ascensiuni montane? Ce are ca sursă?
M-am ridicat de pe scaun acum 10 ani, sătulă de învățat, și am început prima dată abrupt. Am fost într-o expediție pe Elbrus și de acolo a început totul. Am avut un vis frumos, la 40 de ani, să-mi fac singură cadou o excursie pe Kilimanjaro. Și această expediție pe Elbrus a apărut înainte și am zis, hai să încerc înainte de Kilimanjaro, să văd cum e. Și a fost ca un microb așa, am început să urc și am descoperit că îmi place foarte mult și după aceea n-am mai putut fără.
Plăcerea în ce constă?
Practic a devenit un mod de viață. Antrenamentele, planurile pentru expediții, este o viață sportivă pe lângă cea de medic și greu să spun în ce constă plăcerea. Să fii pe munte acolo, sigur că e o provocare, de foarte multe ori e dificil, mai ales la munții înalți. Am fost întotdeauna pasionată de toate poveștile cu alpiniști, cu perioada de aur himalaiană, cu primele expediții, apoi cu expedițiile poloneze iarna. Deci am citit foarte mult și până la urmă am ajuns să și practic, deși nu mi-am imaginat vreodată că voi ajunge chiar să urc pe un vârf de 8.000 de metri. Acum, după 10 ani, am fost în 4 expediții la 8.000 de metri.
Deci acesta nu este primul vârf de peste 8.000 de metri?
Practic, prima mare ascensiune a fost în 2018 pe un munte foarte, foarte frumos, care se numește Amada Blam, tot în Nepal, și atunci a fost prima ascensiune feminină românească. Muntele acela nu are 8.000 de metri, are 6.812, dar este considerat unul din cei mai frumoși munți din lume. După care, după Amada Blam, am îndrăznit să, împreună cu coechipierul meu, să țintim mai sus. El are mare experiență și prima dată am fost în 2019 în Karakorum, în Pakistan. În Pakistan sunt 5 munți de peste 8.000 de metri și în Nepal plus Tibet sunt restul de 9, sunt 14 în total. Și am fost pe un munte mai mic pentru că noi mergem în echipă fără șerpași, fără oxigen suplimentar, și am ales un al 13-lea munte, Gasherbrum 2. Prima dată atunci ne-am întors de la vârf pentru că era un risc foarte mare de avalanșă și ne-am întors de la 7.800 de metri. Am revenit în 2021 și am reușit să urcăm pe vârf. Atunci a fost prima dată când am depășit bariera de 8.000 de metri. Are 8.035 Gasherbrum 2. Și anul trecut, în 2022, în primăvară, am fost pe unul din cei mai dificili munți ai lumii. Cred că e și cel mai mortal. Annapurna se numește. Nici acolo n-am reușit. A fost vremea destul de proastă. Eram în risc foarte mare să-mi înghețe degetele. Am și avut niște degerături la mâini. Și tot așa ne-am întors de la 7.600 de metri, deci în drum spre vârf ne-am întors. Anul acesta a fost a patra expediție la Manaslu și acum am reușit să urcăm.
Îmi dau seama din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră că trebuie să existe totuși până la urmă o relație specială între om și munte. Nu e ca și cum individul își pune în gând să urce pe un vârf?
Nu. Reușim să urcăm. Câteodată, cum îmi place mie să spun, se aliniază astrele, adică o expediție la altitudine este un eveniment, să spun, foarte complex. Înseamnă, în primul rând, să fii plecat de acasă câteva săptămâni, mergând până la 6, 7, 8. Înseamnă să fii sănătos acolo, înseamnă să ai răbdare dacă vremea e proastă, să nu cedezi psihic. Bineînțeles că trebuie să fii și pregătit fizic de acasă. Trebuie să reușești să te aclimatizezi cum trebuie, corect, adică să nu faci, în fine, niște erori. Câteodată faci tot ce depinde de tine și e vremea proastă și n-ai ce să faci, să urci. Deci câteodată munții sunt îngăduitori și ne permit să îi urcăm până pe vârf. Și asta s-a întâmplat anul ăsta.
Deci s-au aliniat astrele.
S-au aliniat cumva, da. Și a fost un sezon relativ pașnic la Manaslu, spre deosebire, de exemplu, comparativ cu cel de anul trecut, când coechipierul meu a fost și anul trecut. Atunci a nins foarte mult, au fost victime, avalanșe. Acum a fost mult mai blândă vremea și noi ne-am aclimatizat și pur și simplu am urcat și am coborât în siguranță și asta a fost tot.
Avalanșele sunt, reprezintă doar unul din pericolele ascensiunii.
Sigur, este una din fricile noastre foarte mari. Atunci când ninge mult, trebuie să stai câteva zile să aștepți să se stabilizeze zăpada ca să fie riscul mai mic. Anul ăsta a nins puțin. Comparativ cu Coșmarul, care este Annapurna, munte faimos pentru avalanșe, adică acolo vedeam cel puțin 10 zilnic, inclusiv pe ruta normală. Am văzut avalanșe inclusiv lângă tabăra de bază, foarte, foarte mari. Deci acolo, în orice moment, erai în pericol să te măture o avalanșă. Aici, nu.
Cât a durat ascensiunea propriu-zisă? Având în vedere că, spuneați dumneavoastră, că se stă o perioadă de timp la o bază pentru aclimatizare.
Da, locuim în tabăra de bază. Practic, acolo devine acasă. Avem fiecare cortul nostru, avem un cort de masă, avem bucătar, pentru că ai serviciile de la o agenție, nu se poate altfel. Și trebuie să ne obișnuim organismul treptat cu altitudinea, adică să facem, se numesc rotații de aclimatizare, să urcăm, să dormim sus, să coborâm în tabăra de bază, să ne odihnim, să facem o altă tură pe munte, mai sus, și se fac câteva astfel de drumuri și în final se pleacă la vârf. Pentru ziua de vârf, pentru summit push se numește, deci pentru ascensiunea finală de la vârf, ai nevoie de câteva zile de vreme bună lipite și s-a întâmplat tot în 5 zile concret când am plecat la vârf. Adică noi am plecat și am dormit direct în tabăra 2, într-o zi, pe urmă ne-am mutat în tabăra 3, pe urmă în tabăra 4. În tabăra 4 nu m-am simțit foarte bine și n-am putut să plecăm la vârf în seara aceea și am mai stat încă o zi, cu riscurile de rigoare, pentru că eram la 7500 de metri, adică riscam să mai stau o zi și să ne fie și mai rău și să trebuiască să coborâm în loc să ne ducem la vârf, dar din fericire ne-am simțit foarte bine după o zi de pauză acolo și am plecat la vârf și am urcat pe vârf și am și coborât. În aceeași zi am ajuns până în tabăra de bază, ceea ce este rarisim. A fost o mare provocare și să coborâm după vârf până în tabăra de bază.
Expediția în ansamblul ei ca timp și ca traseu schimbă ceva în mentalul celui care încearcă să ajungă pe vârf?
Sigur, în primul rând, cred că până la urmă ne cunoaște mai bine pe noi înșine. Cred că asta e cel mai important. Fiecare este într-o relație, poate și cu divinitatea, poate depinde ce descoperă fiecare acolo pe munte. Cred că sunt personale. Fiecare poate să descopere altceva. Sigur, cred că cel mai important te învață un munte din acesta înalt, că trebuie să ai foarte multă răbdare. Și să-ți asculți și instinctele și să te asculți pe tine, pentru că, de exemplu, dacă știi că te simți că te simți rău, trebuie să te întorci sau simți că e ceva în neregulă, trebuie să ai grijă și de ceilalți, este ceva complex.
Există diferențe în a urca solitar pe munte și în a avea un partener?
Cred că solitar este mult, mult mai greu. Tu ești doar tu cu muntele. Având un coechipier sau mai mulți câteodată...
Care sunt avantajele?
Avantajele,
ai cu cine
de exemplu,
vorbi?
Pur și simplu, da, simplu fapt că ai cu cine să vorbești și să împărtășești emoții, sentimente, ce se întâmplă. Sunt mai mulți ochi care sunt atenți la pericole, la avalanșe, la împărțim și căratul greutăților. În general, în echipă este mai bine.
Faptul că nu ați folosit oxigen, te poți mândri cu asta, în sensul că îmi imaginez că mulți folosesc...
Mare majoritate acum. Da, asta face diferența. Imensa majoritate folosesc oxigen și șerpași, adică ajutor. Noi, ca și echipă, este felul în care am ales noi să urcăm. Cumva mai apropiat de spiritul sportiv. Așa încercăm să facem. Sigur că o să vedem dacă asta va fi strategia și pe viitor. În linii mari așa ne dorim, dar o să vedem. De exemplu, sunt câțiva munți care sunt între 8.000 și 8.200 de metri, după care urmează de la 8.500 în sus. Acolo e și mai greu. Toți cei trei pe care am fost până acum sunt în categoria asta, munți mici.
Odată revenite la altitudini normale, să spun așa.
La nivelul mării.
La nivelul mării. Cum se vede lumea? Cum se văd oamenii? Se schimbă ceva în interior? Se schimbă atitudinea în relația cu semenii?
Cred că și în relația, pur și simplu, în bucuria de a trăi fiecare zi. Asta este extraordinar. Să vii acasă, în mijlocul familiei, să te bucuri și de pisici, și de pacienți, și de orice, de orice răsărit, de orice apus. Adică, pur și simplu, să fii foarte bucuros. Că ești întotdeauna, când mă întorc din expedițiile mari, sunt extrem de bucuroasă și de recunoscătoare, atât pentru ce am reușit să fac, că am fost în expediții, dar mai ales că m-am întors întreagă și cât de cât sănătoasă acasă.
E costisitoare o astfel de expediție?
Da, în general 20-30 de mii la un munte mai ieftin, ca să
vorbim
spun.
De euro.
De euro, da, sigur. Everestul este și mai scump. Este costisitor, e foarte dificil să explici, dai și bani de multe ori, deci nu am acoperit niciodată din sponsorizări toată suma, lipsești și de acasă și în esență te duci acolo să te chinui. Deci clar că ne place suferința. Nu putem să spunem că ăsta e concediu.
Privim spre viitor, 2024?
Da, încă n-am stabilit care va fi expediția, o să vedem. Încă n-am fixat muntele, avem niște variante, oricum în principiu tot la un munte înalt, o să vedem, să fim sănătoși și sper să ne revedem înainte sau după expediție cu povestea următoare.
Doamna doctor Laura Mareș, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Mulțumesc și eu pentru invitație.